Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 28 июнь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия өзүнүн конституциянын мәхкемесине Европа кыши хукуктары мәхкемесинин кайбир карарларын гамелден чыгаруу вакалаты бермекчи. Татарстанда мусульманнар диния назараты ике имам һәм мәдрәсә җитәкчесенә рөхсәт ителмәгән дини китаплар чыгарган өчен шилтә белдерде. Бүген шулай ук Шиләбе һәм Петербург якларында үткән Сабантуй бәйрәмнәре, Екатеринбурда үтәчәк федераль татар Сабантуена әзерлек барышы турында да сөйләрбез. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырбаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Греция 48 сәгатькә эш ташлады. Афинда полиция халыкка күз яше чыгаручы газ сипте. Бурычлар түләнмәү сәбәпле Россия Беларуска электр җибәрүне туктата. Пекин Европаның бурычка баткан кайбер илләренә ярдәм итәргә әзер. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Греция полициясе бүген Афинда урам җыены вакытында финанс министрлыгы бинасына ташлар һәм шешәләр аткан халыкка күз яше чыгаручы газ сипте. Илнең һөнәр берлекләре 48 сәгатькә эш ташлау чарасын игълан итте. Башкалада транспорт, банклар, ширкәтләр, почта һәм хастаханәләр эшләми. Европа шурасы һәм халыкара валюта фонды Грециягә 12 миллиард евро кредит бирүнең шарты итеп парламентның бюджетны кыскартуын куйды. Халык иртәгә каралачак бу канун өлгесенә ризасызлык белдерә. Европа комиссиясының иктисад комиссионеры Олерен, шығымларны қысқарту Грецияны білгінліктен соқылып қалуының бірден бір юлы деп білдірді. Афин урамнарына тәртіп соқылу үшін 5000-ден артық полиция қызметкері шығарылды. Урам ерішінде дистелеген мін кіші қотнаша деп фаразлана. Пекин Европаның финанс ауырлыклар кичергән кайбер илләренә бурычлардан чыгарга ярдәм итәргә әзер диде Германиягә сәфәре вакытында Кытай премьер-министры Вэн Цзябао. Германия канцлеры Ангела Меркель белән очрашудан соң Кытай премьеры журналистлар алдында Кытай Европаның бердәм акчасының тотрыклы булуын тели диде. Кытай белән Германия арасында 15 миллиард долларлык килешүләр имзаланган. 15 миллиард доллардан артык 20 ләп килешү имзаланды. Моның өчен Германиядәге партнерларыбызга рәхмәт белдерәм, диде Ван Зебау. Германиягә кадәр Ван Зебау Британиядә булды. Либия хөкүмәте хактагы халыкара мәхкәмәнең Мәммәр Каддафи һәм аның тирәсендәге кешеләрне кулга алырга кушуын кире какты. Бүген мәхкәмәнең баш прокуроры Луис Морено Окампо хөкүмәткә Каддафини кулга алу һәм Либия кризисын шишергә ярдәм итүне сорап мөрәҗәгать итте. Либиядә хәрби чарада катнашкан НАТО кешеләренең Каддафини кулга алу хокукы юк, диде Морено Окампо. Кичә прокурор Морено Окампо тикшерү барышында Каддафи, аның улы Сәйфелислам һәм Либия күзләү хезмәте башлыгы Абдулла Эссен Нусинең кешешелеккә каршы җинаять кылуына җитәрлек дәлилләр табылды дип аларны кулга алырга рөхсәт бирде. АКШ һәм Европа берлеге илләре бу карарны хуплады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия Беларусның элекке энергия өчен бурычлары түләнмәү сәбәпле бүген төндә электр энергиясен җибәрүне туктата, диде Интеррао ЕС ширкәтенең матбугат вәкиле Антон Назаров.
Мы приняли решение прекратить поставки электроэнергии в Беларусь с 0 часов.
29 июнь төненнән без электр энергиясын туктатырга дигән карарга килдек. Моңа карамастан без Беларусь ягы белән даими элемтәдә торабыз һәм энергияне тиз арада ялгарбыз дип ышанабыз, диде Назаров. Июнь башында Беларусның Мәскәүгә бурычы 21 миллион доллар иде. 9 июнь Россия энергияне кыскартты, Беларусь бурычны кыска вакыт эчендә түләячәген белдерде. Әмма бүгенгә кадәр бу акча Интеррао ЕС хисабына килмәгән. Ширкәт вәкилләре Беларусны электр энергиясе белән тәэмин итү тулысынча туктатылачак дип белдерде. Бел энергия ширкәте исә бурычны түләр өчен акча бар, әмма Беларусьтагы валюта кризисы аркасында Беларусь акчасын чит ил акчасына алыштырып булмый дип белдерде. Беларусь электр энергиясенең 12% гына Россиядән ала. Россиянең югары мәхкәмәсе террорга чакыруны террор җинаятьләренә тиңләде. Бүген бу хакта югары мәхкәмә пленумында тавыш бирү юлы белән карар кабул ителде. Террорга чакыру өчен җәза кырыслатылды. Пленум әгъзалары милләтара нәфрәт тудыруда гаепләнгәннәрне Әлеге жинеетке ошықтан ошық, яки интернетті шоқыру болсағына жазаға тортырға шақырды. Русияның ішкі ішілер министрлігі мәлімәтлеріне қорағанда, ұзған ел елді экстремистик әм милетшіл негізді 650 ләп жинеет қылынған. Оғымдағы елінің бірінші 5 ойында мұнды жинеетлерінің соны 280-ге жеткен. Русия президенті Дмитрий Медведев 18-і яшы тулған мәктеп бітірген ерегетлеріні ғаскерге алуыны кешіктіру тұрындағы қонымға қуы қойды. Қонын негізінде бірдем дәулет имтиханын яқшы тапшырған оқушыларға 1 октябрге қадар юғары оқу ертіна кіру үшін мүмкінлік беріле. Бұ уақыт ішінде оқырға кіре алғанларының ғаскерде қызмет ету уақыты кешіктіріле. Қонуны Русия парламентының 2 пулаты да хуплаған еді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда мусульманнар дини нәзарәте ике имам һәм мәдрәсә җитәкчесенә рөхсәт ителмәгән дини китаплар чыгарган өчен шилтә белдерде. Казан университетының көнчыгышны өйрәнү институты зур үзгәрешләр алдында тора. Бу һәм башка темаларга Русияның Конституция мәхкәмәсен Европа кеше хукуклары мәхкәмәсеннән өстен кую тырышлыклары турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Июнде Русия Федерация Шурасы рәисе вазифаларын башкаручы Александр Торшин Думага Русияның кайбер канунларына үзгәрешләр кертү турында канун үлгесен тәкъдим итте. Әлеге канун белән Русия үзенең Конституция мәхкәмәсенә Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенең кайбер карарларын гамәлдән чыгару вәкаләте бирмәкче. Башкача әйтсәк, Русия Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе карарларының кайсыларын үтәргә, кайсыларын үтәмәскә дигән карарны чыгарачак. Микрофон алды да Алсу Кырмаш.
60 елдан артык элек 2-нче дөнья сугышы җимерекләреннән орынмаган Европа иң беренче эш итеп кеше хукуклары конвенциясен булдырды. Килешү кеше хукукларының гомум декларациясе итеп 1948 елның 10-нче декабрендә кабул ителгән иде. Узак еллар тимер перде артында булган илләр Советлар Берлеге таркалгач килешүгә кушылырга теләде. Көнбатыш белән якын аерга теләгән Русиядә кеше хукуклары турындагы Европа конвенциясен 1996 елда имзалады. Шул вакыттан бирле Страсбург мәхкәмәсенә Русия ватандашларыннан мөрәҗәгатьләр агыла башлады. Танылган хукук яклаучылар Торшин тәкъдим иткән канун кабул ителсә, Русия Европа шурасыннан куылачак ди.
Это потенциальный очень большой скандал международного уровня.
Бу зур халыкара җанҗал булырга тора. Проект канун итеп кабул ителсә, Россия кеше хукуклары турындагы Европа конвенциясен имзалаганда биргән вәгъдәләреннән баш тарта дигән сүз ди Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Анна Сивартян.
Пересмотр взятых на себя России обязательств по Европейской конвенции.
Бердем Русия депутаты Сергей Марков исә Европа мәхкәмәсенең соңгы арада Русиягә карата кабул иткән сәяси карарлары артты дип саный.
Стало понятно, что Россия как-то должна защитить себя. Нет Европейского суда по правам человека.
Русия үзен Европа мәхкәмәсеннән түгел, ә мәхкәмәнең аңа каршы чыгарган сәяси карарларыннан сакларга тиеш ди Марков. Думага мондый канун хәрби Маркинның эшеннән соң тәкъдим ителде. Хатынынан айрылып, яшь бала белән үзегенә калган әти кеше баланы карау өчен 3 ел декрет ялы сораган. Русиядәге барлык мәхкәмәләр аның бу мөрәҗәгатен кире каккач, Маркин Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсенә барып җиткән. Страсбург Русия мәхкәмәләре карарларын нигезсез дип тапкан. Хукук яклаучылар буга дигенә әти эшенең сәяси кайтавазы күпкә зуррак дип саный.
Ожидается решение по Ходорковскому. Вот, пожалуй, Ходорковский.
Мәхкәмәнең Михаил Ходорковский эше турындагы карары көтелә. Аның зур финанс чыгымнарга китерү ихтималы бар. Димәк, Россия бу карарларны үтәмәс өчен үзенә күрә бер канун юл булдырырга тели ди. Мемориал кеше хукуклары үзәге башлыгы Олег Орлов.
Надо создать некоторые прецеденты, некоторые механизмы, которые бы ограждали, дали возможность нам там не исполнять решение.
Европаның кайбер мәгълүмат чаралары Торшин планына инде үз реакцияләрендә белдерде. Россия Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсенең карарларын соңга сукмаска тели. Моның өчен аның Европа шурасындагы тавышын югалтуы яки аннан куылуы мөмкин дип яза Берлиндә чыгучы Тагис Шпигель. Яңа канун кабул ителсә, Россия Страсбург мәхкәмәсенең кайсы карарларын үтәргә, кайсыларын үтәмәскә үзе хәл итәчәк. Бу исә Россия имзалаган конвенцияны бузу булып тора. Европа шурасыннан читләшү Россиянең халыкара имиджына начар йогынты ясаячак. Бүген Дәүләт Думасы канун өлгесен беренче тапкыр тавышка куйды. Дума үз эшен 6 июльдә тәмамлап, ялга таралышканчы проект канун булып кабул ителәр дип көтелә.
Алсу Кырмашны тыңладык. Русияның Европа шурасыннан читләшүе илнең халыкара имиджына гына түгел, илдә яшәүче буйсындырылган халыкларның тормышына да начар тәэсир ясаячак. Азатлык радиосының интернет сәхифәсен карап баручы Фәрһәт исемле укучыбыз бу турдагы фикер алышуда үз сүзләрен язып калдырган. Ул булай дип яза: Дөресен әйткәндә, Русияның географик яктан Ауропада булганы да юк. Көнбатыш хариталарында Ауропа Карпат тауларында ук тәмамлана. Ауропалылар үзләренең шураларында Русияны фәкать Калининград аркасында һәм ул дивана илнең атом коралыннан куркып кына түзәләр. Икенче яктан караганда, Русияның Ауропадан чыгуы без буйсындырылган халыклар өчен тискәре нәтиҗә бирәчәк. Чөнки моңа кадәр әле ул ил Ауропадан азмы күпме оялып килде. Аннан чыгарылса, бер нидән дә оялмыйча безгә ташланачак. Ләкин моңа гына түзеп торырбыз, тизрәк битсен генә, дип яза Фәрһәт исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән теге яки бу темага сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз, рәхим итегез. Безнең адрес azatlyk.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Татарстанда мусульманнар диния нәзарәте 2 имам һәм мәдрәсә җитәкчесенә шелтә белдерде. Әлеге хәбәр җил тизлеге белән барлык мәгълүмат чараларында таралды. Хәтта шелтә белдерелгән имамнар үзләре дә бу хакта журналистлардан гына белгән булып чыкты. Аларның Түбән Камадагы Рисалия нәшриятендә имам әттәхәви тәгълиматнә аңлатмалар исемле китапны нәшер итүгә катнашканлыгы әйтелә. Шәйх Гали бин Аби әл-Гиззә әл-Ханафи язган бу китап сәләфиләр карашларын алга сөрә һәм диния нәзарәте тыйылган дип игълан иткән китаплар исемлегенә кергән. Белгечләр исә мондый эшләр киң җәмәгатьчелеккә чыгарылмыйча мөфтият эшендә хәл ителергә тиеш дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан мусульманнары диния нәзарәте президиумының Казанда узган утырышында Кыл Шәриф мәчет имамы Рамил хәзрәт Юнус, Түбән Кама мәчет имамы Мөхтәсибе Йосыф хәзрәт Дәүләтшин һәм Түбән Каманың Рисәлә мәдрәсәсе җитәкчесе Венер Маратовка идарәнең рухи берлеген бозган өчен шелтә чыгарылган иде. Әлеге имамнарга белдерелгән шелтәнең җил тизлеге белән киң җәмәгатьчелеккә таралуы күп кенә мусульманнарда гаҗәпләнү уятты. Чөнки шелтә чыгару оешманың эчке эшенә карый. Моның белән Татарстан президентының дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин да килешә.
Хәлеге вакытта җәмгыятебездә, дини җәмгыятебездә тәртип салыр өчен минем уйлавымча Илдус хәзрәтен кисәтү дөрес дип уйлыйм мин. Чөнки андый мәсәлән китап чыгаруымы, нинди пособиялар чыгаруы, әлбәттә диния нәзарәте белән бердәмлектә эшләнергә тиеш дигән әйбердә мин. Ул безнең идарә фикере инде. Әлбәттә ул ички эшләре аны теге бөтен дөньяга таратырга кирәкмәс иде. Иште генә үзләре генә менә шулай итеп әйтеп тор, что хәзрәтем бу юнәлештә бик дөрес эшләмәдем, икенче юлы менә булай гына эшли әле дип, шулай эшләр идем мин. Хәзрәтләрне кимсетмәс өчен аны киң җәмәгатьчелеккә таратырга кирәк түгел иде дип. Итә менә православие вәкилләре белән аралашканда алар бер үзләренең мәшәкатьләрен, проблемаларын тышка чыгармыйлар. Алар үз теге нәрсәләрен җыялар да җыелышларын, шунда бөтен булган мәсьәләләрне карар итәләр, карыйлар да, өйрәнәләр дә, риза булмаса үз фикерен әйтә, әмма ләкин аны киң җәмәгатьчелеккә чыгармыйлар. Бездә инде кызганычка каршы әлеге шундай берәр бар.
Гатин әйтүенчә, мондый хәлләр ислам диненә кара тапкына төшерә, болай да хәзрәтләрнең абруе бик югары түгел ди ул. Иң гаҗәбе, шелтә чыгарылган имамнар үзләре бу хакта бар журналистлардан гына белгән булып чыкты. Шуңа кайбер мусульманнар мөфтия тиз арада әлеге мәгълүматны җәмәгатьчелеккә таратып, бу ике имам һәм мәдрәсә җитәкчесен урыннан читләштергә телидер дип сөйли башлады. Мисал өчен, имам әт-Тахави тәгълиматын аңлатмалар исемле бу китапны бастырган Рисәлә нәшрияты җитәкчесе Булат Сиражиев шундый фикердә тора. Баксаң, мөфтият президиумы бу китапны бастыруда Ауылда Рисәлә нәшрияты түгел, ә Рисәлә мәдрәсәсе ректоры Венер Моратовка шелтә чыгарган. Ә бу икесе ике оешма. Мәдрәсәнең аңа бернинди катнашы юк. Рисәлә ул минем шәхси студиям һәм китаптамында басылды. Димәк, монда шелтә гомум мәдрәсә ясалмаган. Бу кешеләргә тик тымалдан гаеп такканнар. Алар үзләре дә бу хакта язмалардан гына белгән. Бу китапны укып карасагыз, анда экстремизм яки аңа чакыру турында бернинди сүз юк. Рамил Юнусов экстремистик китаплар таратырга җүләр түгел бит инде. Бу аларны читләштерү өчен бер сәбәп. Алар бик абруйлы имамнар.
Ну, чтобы убрать их, убрать с поля призыва, потому что это очень люди авторитетные.
Сиражиев, мин аларны гомумән мәхкәмәгә бирәчәкмен, алар бөтен Русия алдында безне хур итте, дип өстәде. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте матбугат үзәге җитәкчесе Ришат Хәмидуллин моның бары ачык мәгълүмат тарату максатыннан эшләнүен әйтә.
Да, бұрында бір неде мақсус бұйылмады. Мұнда шынки бірінші президиум отырышы болды. Әмі біз бүтін бұған шағаларыны жәмәшілікі қабар етіп дұрабыз. Шынки үлігандай қайдар болмады. Ашықлық болсын, қам біздің жәмғойет дейін әзірет мәсәбілен шығыләнгенін білісін деп шылмақсатын әмі. Безгәсен дигәнне үзе безнең әйбердә хәтта яңалыкта анда исемнәрен дә хәт язмаган юк. Анда мәдрәсә ректоры, мәчетнең имамы дигән язган юк. Аны инде кешеләр үзләре информацион агентлар үзләре исемнәрен табып исемнәрен язып чыктылар. Безнең максат шул кеше дип әйтү ул түгел. Чөнки без ул кеше белән эшлибез, но димәк тырызрак эшләрбез киләчәктә дип уйлыйм инде.
Диде Татарстан мөфтияте матбугат үзәге җитәкчесе Ришат Хәмидуллин. Шылта белдерелгән Түбән Кама имам Мөхтәсибе Йосыф Дәүләтчин бу хәлләрне ничек бәяләргә дә белмәвен әйтте.
Без бит инде берләшеп эшлибез дигәч, хаталарыбызны да бергә төзәтәбез дидек. Ә монда шундый нәтиҗә бөтен сайтларга, бөтен нәрсәләргә җибәрелгән, иң соңыннан без беләбез инде. Буның белән килешеп булмый инде берничек тә. Бөтен дөнья белә, ә безгә журналистлар әйтә инде, менә эфирдан чыккач мин гаҗәпләнеп киттем үзем дә. Булай, ул инде Ибн Абиль Акида Тахави, ул Абу Ханифа гакидәсенең асылы бит инде. Булай карасаң, шуңа күрә монда бит инде гаепләү бара, нәкъ шушы шарих ясаучыга, шарихләүчегә шушы китапны. Ибн Абиль Гыйс, ул инде бөтен җирдә Ибн Абиль Гыйс әл-Ханафи дип килә, аны инде бөтенесе дә Ханафи галиме дип таныйлар. Шуңа күрә аны инде кайбер безнең шулык мәрҗәниләребез дә, башка галимнәр дә аның сүзләрен китергәннәр. Монда инде сүз бара шул Ибн Таймияның карашларын алга күргән дигәндә, ну, Ибн Таймияның хөрмәт иткән безнең татар галимнәрендә дә булган. Шулык Риза Фахретдиннең Ибн Таймия сирасы дигән китабы бар. Шуңа күрә монда теге ул ниндидер халыкка каршы экстремистик идеялар бирә торган китап дип менә әйтеп булмый инде. Бөтен нәрсә гадел итеп хөкем итерсен, шул гына.
Исәп дәүләтчин сүзләренчә, бер карашны гына алга сөреп, башка карашларны экстремистик дип атап ашыгырга ярамый. Гыйлемәләр шурасы да бу өлкәдә объектив булырга тиешлеген әйтә Түбән Кама имам мөхтәсибе.
Татарстан мөселманнар диния нәзарәтенең ике имам һәм мәдрәсә җитәкчесенә шелтә белдерүе турында Ландыш Харасовны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Болгарда беренче мәртәбә Бөек Болгар дип исемләнгән балалар иҗаты фестивале узды. Анда республиканың төрле төбәкләреннән килгән балалар һәм яш үсмерләр катнашты. Бәйгене оештыручылар бу чара беренче чиратта үзара ярыш булудан бигрәк сәнгать осталыкларын күрсәтү бәйрәме буларак оештырылды ди. Бөек Болгар фестивалендә Резиде Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Бөек Болгар балалар тарихи фестивале беренче тапкыр уздырыла. Аның төп оештыручысы Казандагы Лобачевский исемендәге лицейның директоры Татьяна Беспалова. Узган елны ул Ритек ширкаты оештырган социаль проект бәйгесендә Бөек Болгар фестивале проекты белән катнашып грант ота. Быел ул проект шыңга ашып Болгарда 2 көн буена Бөек Болгар тарихи фестивале дәвам итте. Бирегә республиканың төрле төбәкләреннән 17 яшкә кадәрле балалар һәм яшүсмерләр җыелган иде. Беренче көнне ашу тантанасыннан соң алар төрле номинацияләр буенча чыгышлар тәкъдим итте. Фестивальне оештырырга бөтен дөнья төрки татар Сөембикә Варислары фестивалының оештыручысы Татарстанның халык артисты Гөлзада Сафиуллина һәм аның гаиләсе дә ярдәм итте. Фестивальдә шулай ук Сөембикә Варисларының лауреатлары һәм җиңүчеләре дә катнашты. Без ике фестивальне бергә куштык, ди Гөлзада Сафиуллина.
Монда Сөембикә Варислары да катнашты. Без бергәләшеп моны үткәрдек. Теге ике фестивальне бергә куштык. Төп оештыручылары менә шушы Лобачевский исемендәге лицей, аның директоры Татьяна Вениаминовна Беспалова. Ул аның идеясы булды. Ул башлап җибәрде. Төп оештыручылар алар. Без инде беренче тапкыр Болгарда шушында шушындый фестиваль матур узсын өчен оештыручыларында һәм жюридә катнашып ярдәм итү теләге белән теләктәшлек белдереп без монда җыелдык. Чөнки бу беренче фестиваль аларга әле аны авыр үткәрергә, эшләргә бөтен җайларын, бөтенсен алар белмиләр. Я без инде Сембик авайчыларын үткәреп шарланган без үзе беләбез бөтен нишкәлекләрен. Шуңа күрә без инде бергәләшеп менә шулай итеп тупланып моны үткәрдек. Аллага шөкер. Һәм бу безнең миссиям шуңа бер-беребезне аңлап, теге нитмичә ярышып, узышып түгел, бер-беребезне аңлап.
Чыгышларны жюри әгъзалары Гүлзада Сафиуллина, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Филюся Арысланова, традицион сәнгать буенча методист Лилия Яхварова, фольклорист Геннадий Макаров, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты доценты Илсия Шыгапова, милли һәм милли-ара балалар инициативасы бүлеге җитәкчесе Рауиля Закирова бәяләде. Жюри рәисе булган Гүлзада Сафиуллина талантлы балалар күп булды ди.
Талантлы балалар булды. Талантлы, бик матур коллективлар булды. Бигрәк тә бию ансамбльләре. Менә Әлмәттән килгән бию ансамбле безгә бик ошады. Шулай бит име? Бөтене безгә дә шәк-шәк дип атала. Аннан соң менә бунда шушы Болгарның үзендәге бию ансамбле бик күп балалар, анда костюмнары бик матур. Җитешсезлекләре бар инде. Әле алар бит яңа ишканнар бик күптәнге коллективлар түгел. Җырчылар арасында да безгә Гөлназ ошады, Гарифҗанова, ул Кукмарадан, ул инде Сембик аварисларында да лауреат булган иде. Халык җырлары да җырлый, ул композитор җырлары да җырлый, моңлы аның тавышы. Ул шул юнәлештә хәрәкәт итә, теге мин лауреат булдым да бетте, шуның белән тустадым түгел.
Кич белән исә гала-концертта җиңүчеләр игълан ителде. Нәфис сүз номинациясендә беренче урынны Буадан Исмагыйлов Илнур яулады.
Күрше белән борыннан булмады һич татулы, көн саен бер усаллы, көн саен бер катылы. Мин кибәргә керелсәм, ул чыгарып көл түгә. Мин кыймага кар исәм, ул таратып бетерә. Быел абзар артыма шәчтем кызыл кәбестә. Күршем инде билгеле, киртә миңа хәрештә. Минем кызыл кәбестәм кыякланғаш, элгергәш. Быел бәле шашын дип, ишкә җылы йөгергәш. Бер көн күршем базардан алып кайтты бер кәҗә. Оныта алмыйм бу мутлыгын, оның шушы көнгәчә. Кәһәр суксын, җир йытсын бу өметсез кәҗәне. Нинди каты кыйнап та, җитмәде бит әҗәле. Һәр көн килә кунакка, мут басып тыякларын. Кыйып, кырып бетерде, кәбестәм тыякларын. Бетте бакчам, кырды, һич чара юк кәһәргә. Охшап калды түтәлләр, бул буланган шәһәргә. Хәзер инде ачудан кәбестәнне ташладым, һәм күршемә уч итеп бүре асый башладым. Бер көн күршем кәҗәсен суеп кунак чакырды, мине түргә утыртты. Шундый әйбәт, акыллы, белмәгәнмен күршемне, ул шундый ипле икән. Бакчам саклый алмадым, үзем гаепле икән. Күрше сөеп күршесен, дусларча сүз катмаса, юк ачудан бар итеп, эштә бүре сакласа. Иң начары шул икән, тәүбә, тәүбә бу эштән, кунак итәм күршемне, элгергәч тә кәбестән. Рәхмәт.
Инструменталь жанрда Биек таудан Шоян кыллар ансамбле, вокал ансамбль номинациясендә Казаннан Абирек төркеме, хореографиядә Әлмәттән килгән Шәкшәк ансамбле, ә вокал соло номинациясендә Кукмарадан Гөлназ Гарифҗанова җиңде. Yeah. көнне балалар өчен шулай ук курчаклар ясау, искешүлмә ватыкларына рәсемнәр ясау, шигү бәйләү, Болгар шырындагы сугышчыларның сугышу осталыклары буенча мастер-класслар да үткәрелде. Бу шаралар балаларга үз сәләтләрен ашырырга ярдәм итә ди Гүлзада Сафиуллина. Фестивальнең иң зур максаты да үзеңне табуда ди ул.
Әмма ләкин фестивальнең максаты талантларны барлау, аларны силкеп күрсәтү түгел. Балаларны сәнгатькә тарту, балаларны, балаларның рухын күтәрү, балаларга үзләренең кем икәрен аңларга ярдәм итәргә, үзләрен табырга ярдәм итәргә. Һәм алар үзләрен иркен хис итәргә тиеш. Алар бит инде безнең балалар бик каты тиге тәрбия белән тиге татар тәрбиясе шундый бит безнең. Ул айрым кысаларга тәрбияләнә. Ә монда без алар үзләрен табырга тиеш. Тиге тәртипсезлек белән түгел, ә именно менә үзләрен булдыра, нәрсә булдыралар, нәрсә аның ичендә ята, шуны ашырга, үзен табырга. Гомумән, Нәсимбикә варисларының да төп максаты шул иде. Шуңа күрә алар безне чакырдылар, үзеңне табу. Иң зур максаты үзеңне табу. Теге иң талантлы балаларны барлап, конкурс үткәреп, аларны җылатып, бер-берсенә каршы кую түгел.
Геннадий Макаров исә фестивальнең үзенчәлеге аның нәкъ тарихи булуында ди.
Моңа кадерле без фольклор фестивале дип әйтәбез. Яисә фестивальләрне шул бар җырчылар фестивальләре дип әйтәбез. Ә монда үзенчәлеге шул булды, бу тарихи балалар фестивале. Бөтен дөньяда бүгенге көндә архитектура һәйкәлләре яңартыла. Архитектура гына түгел, гомумән тарихи һәйкәлләр яңартыла. Безнең сәнгатебезнең дә тарихи һәйкәлләре яңартыла башлады. Чөнки безгә тамырларга кайтыр өчен тарихтагы булган тарихи сәнгат һәйкәлләрен кайтарырга тиеш, реконструкцияларга тиешлебез. Бу өлкәдә әле безнең эшләребез күп. Менә бу шундый менә махсус тарихи фестиваль булуы менә миңа үземнең күңелемә бик хуш килде. Монда сәхнәдә гәшәгәп кылычлар белән анда борынгы киемнәр киеп чукмарлар тагып шулар белән бер күренеш ясадылар менә. Ул хәзер инде менә Болгар сугышчылары, Алтын Урда чыры сугышчылары менә хәзер менә без шул чырдагы музыка белән бәйле һәйкәлләребезне дә кайтарсак, ул бик әйбәт булыр.
Катнашучылар 2 көн буена чатырлар шәһәрчегендә яшәде. Икенче көнне исә алар өчен биредә Сабан туе интеллектуаль уеннар да оештырылды. Болгар тарихы белән таныштыру, балаларны сәнгатькә тарту, телне саклау нияте белән оештырылган беренче Бөек Болгар фестивале исә Икмәк музеена экскурсия белән тәмамланды.
Болгарда үткән Бөек Болгар балалар иҗаты фестивалендә Резидә Әхмәтвәлиева булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Казан университетының Көнчыгышны өйрәнү институты зур үзгәрешләр алдында тора. Оренбург өлкәсенең Абдуллина Абдулла шәһәрендә мәсҗид төзү өчен акча җыю марафоны үткәрелде. Бүген шулай ук Чиләбе һәм Петербург якларында үткән Сабантуй бәйрәмнәре, Екатеринбурда үтәчәк федераль татар Сабантуена әзерлек барышы турында да сөйләрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Греция полициясе Афинада урам җыену вакытында финанс министрлыгы бинасына ташлар һәм шешәләр аткан халыкка үз күз яше чыгаручы газ сипте. Илнең һөнәр берлекләре 48 сәгатькә эш ташлау чарасын игълан итте. Халык иртәгә парламентта каралачак бюджет на кыскарту канунына ризасызлык белдерә. Россия Беларусның элекке энергия өчен бурычларын түләнмәү сәбәпле бүген төндә электр энергиясен җибәрүне туктата, диде Интер Рау ширкәтенең матбугат вәкиле. Июнь башында Беларусның Мәскәүгә бурычы 21 миллион доллар иде. Беларусь электр энергиясының 12% гына Россиядан ала. Россия президенты Дмитрий Медведев 18 яшы тулган мәктәп битергән ир егетләрне гаскәргә алуны кичектерү турындагы канунга кул куйды. Петербург губернаторы Валентина Матвиенко федерация шурасына сайланып, аны җитәкләргә ризалыгын бирде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Свердлов өлкәсендә хәрби хезмәттән утлы кораллар урлап качуда гаепләнүче Башкортстан егете Марат Кабиров әле дә табылмаган. Бу вакыйга тирәсендә күп кенә җавапсыз сораулар да кала бирә. Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев шул хакта сөйләгәннән соң узган атна ахырында Чиләбе һәм Петербург якларында үткән Сабантуй бәйрәмнәренә дә тукталыр.
Свердловск өлкәһендәге хәрби бүлектән ҡасҡан егет һаман да ҡулға алынмаған. Үрге Пышма ҡалаһында хеҙмәт иткән Башҡортостан вәкиле 5 көн элек юғала. Әммә хәрбиҙәр полицияға кисә генә ярҙам һорап мөрәжәғәт итә. Үҙәк хәрби округтың матбуғат хеҙмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, Шишмә районынан саҡырылған 19 йәшлек егеттең юҡлығы төшкө аш ваҡытында асыҡлана. Бер үк ваҡытта 8 автоматта юғала. Тикшерүләр барышында коралдарның барыһы ла табыла, ләкин һалдат әле кулга алынмаган. Полиция хезмәте ҡасҡан һалдаттың ҡайҙа йәшенеүе хаҡында аныҡ мәғлүмәт биреүсегә 3000 доллар күләмендә бүләк вәғәҙә итә. Ҡасаҡ егет Марат Кабировтың әсәһе иһә үҙенең балаһы тирәләй килеп туған вәзғиәткә бөтөнләй ышанмай. Резида Кабирова Свердловск өлкәһендә хезмәт иткән улының хаттарын ҡат-ҡат уҡый. Әйтерһең дә, ул хаттарҙан бына инде нисә көн тынғы бирмәгән һорауҙарына яуап эҙләй. Әсәгә 22 июлдә улы Марат Кабиров хезмәт иткән частан үҙ иркеменең китеүе тураһында хәбәр итәләр. Үрге Пышма ҡалаһында ЕТА хезмәт иткән улының юғалыуының икенсе көнөнә үк әсә хәрби бүлеккә юллана.
23 июндә миңә әйттеләр, бер штыкнош юғалған дип. 25 июньдә әйттеләр, что югалган 8 автомат дип. Мин ышанмайым, минем улым урлаганына ышанмайым.
Марат хаттарында бер нимәгә лә зарланманы, оқшай дип язды. Интернет аша һеңлеһе менән дә еш аралашты тиәсә. 22 июльдә егет төнге дежурга төшә. Унан берничә сәгать алда гына ул һеңлеһенә электрон хат яза. Әле 8 автомат табылған, әбі сақлыштықты егіт хатқан тип хәбәр итәләр ул хезмәт иткән бүліктән. Біз үз исемін атарға теләмәгән хәрби бүліктің рәсми вәкілі менен дә һөйләштек.
Пока не нашли. Оружие нашли, то, что он продал. Ночью продал, а днем уже, вернее, на следующий день уже нашли. А сам прячется пока. Люди, оказывается, меняются на глазах. Быстро причем.
Кабировтар ғаиләһен күршеләре тик ыңғай яҡтан ғына ҡылыҡһырлай. Күҙ алдында үҫкән егеттең урлашыуына ышанмайбыҙ, ти улар.
Менә шундай беҙҙең күҙ алдында үҫте бик аҡыллы малай инде.
Я бы сказал, ышанам я. Бүрек ошондан да сөйләмәй.
Ҡарап ҡуйҙым. Уның бирә ҡарап ҡына торҙым, бик әйбәт малай булды.
Ныҡ әйбәт малай ине, ярҙам итә ине кешегә. Иҫәнләшә ине беҙҙең менән осрашып. Бик әйбәт малай ине.
Марат Кабиров ҡайҙа һәм ни сәбәптәр менән юғалыуы, 8 автоматтың хәрби бүлектән нисек сығарылыуы тураһында хәҙергә аныҡ мәғлүмәттәр юҡ. Хеҙмәт итергә 4 ай ваҡыты ҡалған егеттең яҙмышы әлегә билдәһеҙ. Әммә ни өсөн бер төндә 8 автомат һәм бер кеше юғалыуын бер кем дә күрмәгән? Был һәм башҡа бик күп һорауҙарға әлегә яуап юҡ.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Силәбе өлкәһе Ҡоншаҡ районында Һабантуй байрамы үтте. Йәмле сабаҡлы күл буйында йыйылған халыҡты республика хөкүмәте премьер-министры Азамат Илембәтов тәбрикләне. Иртән еңелсә ямғыр һибәләүенә ҡарамаҫтан, байрам өлкәнең барлыҡ район ҡалаларын бергә йыйҙы. Йәмле сабаҡлы күле буйында аҡ тирмәләр ҡоролдо.
Йыл һайын шулай матурҙан-матур булып үткәрәбеҙ, тырышабыҙ бөтөн Силәбе облысынан да, йон яҡтан, Татарлан, Башкирҙан бөтәһен дә менә тигән тип ҡаршы алабыҙ.
Ғәҙәттәребеҙҙе, йолаларыбыҙҙы күрәбеҙ, үҙ телебеҙҙе һөйләшәбеҙ, сөнки Һабантуй ғына туйға тип йыраҡтан киләләр.
күрші өлкәнің батыл батырларын һәм милләттәштәребезне республика хөкүмәте премьер-министры Азамат Илембәтов тәбрикләне. Башкортстан менән Силәбе өлкәһе арасындагы хезмәттәшлек елдан-ел ныгый бара дип билдәләне ул.
Это очень важное и значимое событие для тесных и взаимовыгодных отношений между Республикой Башкортостан и Челябинской областью. Как вы знаете, здесь проживает более 160 тысяч этнических башкир, и нам очень важно, чтобы данное направление также динамично развивалось.
Бәйләнештәрҙе юғары кимәлдә тотоу, әлбиттә, төбәктә йәшәүсе милләттәштәребеҙ өсөн дә әһәмиәтле. Силәбе өлкәһендә лә уларҙың һаны 200 мең самаһы. Хөкүмәт премьер-министры сауда-иҡтисади, фәнни-техник һәм социаль мөнәсәбәттәрҙе нығытыуға ҙур өлөш индергән шәхестәргә Башҡортостан президенты һәм республика хөкүмәтенең маҡтау ҡағыҙҙарын тапшырҙы. Улар араһында Силәбе өлкәһендә Башҡортостан вәкиле Мөхәмәтулла Хафизов, Дәүләт Думаһы депутаты Марсель Юсупов, Рәсәйҙең иң көслө кешеһе Эльбрус Ниғмәтуллин һәм ябай уҡытыусылар, мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре бар. Нурниса Шевалиева төбәктә башҡорт телен уҡытыу өсөн көс сала. Һабантуй сәхнәһендә уны ла бүләкләнеләр.
Беҙҙең башҡорттар менән бәйләнештән бер ваҡытта ла өҙөлмәгәндә, өҙөлмәй ҙә өҙөлмәйәсәк. Әле генә менә министерство образованияны бергә шылтыраттылар, туп-туры үзебезнең мәктәпкә ике баланы чакыртып алдылар, оздоровительный лагерь Орленокка, Сәрлебаш районына.
Башкортстан исеменән Силәбе Һабантуйында Учал районы вәкилләре тирмә ҡорҙо. Үҙенсәлекле күргәҙмәне хәтерләткән ихатала умартасылар, малсылар урын алған. Татлы алтын менән сауда итеүсе Хәзетдиновтар ҡунаҡтарҙы яңы ғына һауырталған балдан ауыл иттерҙе.
Ҡайҙа ғына приглашай итмәсәләр ҙә йөрөйбеҙ, бөтөн ярмаркаларҙа участвовать итәбеҙ.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Нева буйдарында ла һабантуй гөрләне. Санкт-Петербург ҡалаһы һәм Ленинград өлкәһендә йәшәүсе милләттәштәребеҙҙе бер оло ҡорға йыйған һабан байрамы өлкәнең Сәрги ҡасабы янындағы майҙанда үтте. Йыл һайын үткәрелеп килгән һабантуйҙы ситтә йәшәүсе яҡташтарыбыҙ ғына түгел, Санкт-Петербург, Ленинград өлкәһе халҡы ла көтөп ала. Быйыл да майҙанда энә төшөрлөк тә урын юҡ ине. Ҡунаҡтарҙы айырыуса башҡорт ҡымыҙы, бал ҡыҙыҡһындыра. Республика вәкилдәре тәҡдим иткән тауарҙар, аҙыҡ-түлек төшкә ҡарайуҡ һатылып бөттө. Һабантуйҙа ҡатнашыусыларҙы Санкт-Петербург ҡалаһы, Ленинград өлкәһе етәкселәре лә тәбрикләне.
Я думаю, что это праздник, он уже не только праздник.
Минең уйлауымса, һабантуй күптән халыҡара байрамға әүерелгән. Ошо майҙанда әле тифтәләрсә милләт вәкилдәрен осратырға мөмкин. Һәм был бик мөһим. Беҙ Рәсәйҙә йәшәүсе милләттәрҙең тарихына, мәҙәниәтенә һөйөү тәрбиәләйбеҙ. Йәштәр, балалар күп булыуы айырыуса ҡыуаныслы.
Башкортостан делегацияһы етәксеһе, президент хакимиәте етәксеһе урынбаҫары Марат Мәрҙәнов республика президенты Рөстәм Хәмитовтың тәбрикләү хатын уҡып ишеттереп, ике яҡты күптәнге хеҙмәттәшлек бәйләүен әйтеп үтте.
Очень много здесь наших земляков.
Бында беҙҙең милләттәштәребеҙ бик күп. Улар тарихи тамырҙарын, телен, мәҙәниәтен онотмаһын өсөн һабантуй байрамы бик мөһим. Ике яҡта социаль, иҡтисади, мәғариф, мәҙәниәт өлкәләрендә күптән хеҙмәттәшлек итә. Был бәйләнештәр киләсәктә тағы ла нығыныр тип уйлайым.
Майҙандағы ике оло сәхнәлә көн дауамында республиканың билдәле сәхнә автолары әҙерләгән йыр бейеүҙәрҙән ҡурай моңынан яңғырап торҙо. Һабантуй тыуған яғынан ситтә йәшәүсе милләттәштәребеҙгә һәм ҡунаҡтарға башҡорт рухын, моңон бүләк итеп, бер көнгә генә булһа ла тыуған яҡтарына алып ҡайтты.
Һабантуй бик оҡшаны, ауылға ҡайтып килгәндәй булдым. Йыл һайында шулай килеп торам.
Көнү буйы һибәләп торған ямғырҙа халыҡтың байрам кәйефен боҙа алманы. Ленинград өлкәһенең Сәрги ҡасабы янындағы майҙан ысын мәғәнәһендә дуҫлыҡ, берҙәмлек байрамына әүерелеп, милләттәштәребеҙгә рух күтәренкелеге бүләк итте. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Бу атнаның шимбә көнендә 2 июльдә исә Екатеринбурда Русия федераль сабантуйы узачак. Инде гадәти күренешкә әйләнеп баручы федераль сабантуйы 11-нче тапкыр үткәрелә. Бу чарага әзерлек барышы белән Казандагы хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин таныштыра.
Бу атнаның шимбе көнінде 2 июльдә Екатеринбургта федераль сабантуй узачак. Быелны федераль сабантуй 11 мәртәбә уздырыла. Аны бөтен дөнья татар конгрессы карары буенча оештыралар. Беренче федераль сабантуй 2001 елны Саратауда үткәрелде. Аннары Тольятти, Мәләкәс, Йошкар-Ала, Түбән Новгород, Ижау һәм башка шәһәрләрдә булды. Татар башкорт мәдәнияте бәйрәме Екатеринбургның Локомотив мәйданында үткәреләчәк. Сабантуйда татар башкорт юрталарыннан тыш калган милләт мәдәниятләрен тәкъдим иткән урыннар да булачак. Алар Украин, Рус, Алман, Утмурт, Мари, Осетин, Кыргыз. Бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитетінің бүлік мүдірі Марс Тукаев білдіргенше, бүтін дүния татар конгрессының түп бұрышы халық білен үшлеу делегацияларынып кетіру.
Бүйінді әлбетті үйіштіру үші бірінші көнінің башылап, біздің үште, чөнки ул конгрессның фикері, шындай сабанты, федераль сабанты үткәрі фикері, ол бұйылыңды 11-ші тапырыза. Һәм һәрберсендә без төп оештыручыларның берсе булдык. Үзебезнең җирле оешмалар белән бергә. Беларусь оештыручылары төп оешмабызның, әлбәттә, Свердловск өлкәсе татарлары конгрессы. Без алдан ук бөтен төбәкләргә, үзебезнең төбәкләрдәге оешмаларыбызга хәбәр иттек, квоталар бүлеп бердек. Һәм алар безнең белән элемтәгә кереп, һәм Свердловск татарлары конгрессы белән элемтәгә кереп, үзләренең делегацияларын исемлекләрен җибәрделәр. Бүген көндә регионнардан 500-гә якын кеше, 40-тан артык төбәктән, регионнан әлеге федераль сабантуйга килергә теләп белдек. Конгресстан без үзебез аерым автобуслар белән барабыз. Үзебезнең хезмәткәрләребез дә бар, әлбәттә, оештыру эшендә катнашу өчен һәм Казаннан үзебезнең зыялыларыбызны алып барабыз дип шул алдан әйтәм.
Диде Марс Тукаев. Сабантуйның мәдәни ягын Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы Түбән Кама районы һәм Екатеринбург ягы оештырачак. Сабантуй программасы 2 көнлек, 1 һәм 2 июль. 1 көнне килгән кунакларга делегацияләр өчен Габдулла Тукайның 125 еллыгы һәм федераль сабантуй уңаеннан зур концерт булачак. Ул чараларда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Свердловск өлкәсе губернаторы Александр Мишарин катнашы көтелә. 2 көнне иртәдән кичкә кадәр Сабантуй бәйрәме чаралар, уеннар, көрәш булачак. Гала-концертта Татарстан, Башкортстан һәм Свердловск өлкәсе сәнгать осталары чыгышлары була. Сабантуйда Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов, Башкортстанның атказанган артисты Айдар Галимов һәм башка бик күп артистлар чыгыш ясар дип көтелә. Екатеринбургка федераль Сабантуйга 60-70 меңләп кеше килер дип көтелә. Бу шәһәрдә 1-нче тапкыр Сабантуй 74 ел элек үткәрелгән. Киләсе елга федераль Сабантуй Владивостокта булыр дип көтелә.
Бу атна ахырында үтәчәк федераль Сабантуйга әзерлек барышы белән Әлфия Бәдреттин таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Казан федераль университетының көнчыгышны үйрәнү институты зур үзгәрешләр алдында. Киләчәктә анда халыкара мөнәсәбәтләрне үйрәнүгә дә игътибар биреләчәк. Институт мөдире урынбасары, исламны үйрәнү һәм төбәкләрне үйрәнү кафедрасы җитәкчесе Ренат Беккин ислам дөньясын бөтен яклап үйрәнүне җәелдерү һәм Африка телләрен үйрәнә башлауда кирәк ди. Институтның киләчәге турында Наил Алан сөйли.
Көнчыгышны өйрәнү институты яңа урынга элекке Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының китапханәсе булган бинага күчте. 6 ел элек төзелгән ул, 4 катлы. Әмма институт бүгенге халаты белән тулысынча анда сыйып бетмәячәк. Бөтен эшләр дә бер урында гына бармаячак. Институт мөдире Җәмил Зәйнуллин сүзләренчә, студентлар лекцияләргә университетның башка биналарына да йөриячәк. Институтта быел кабул итүчеләр да белгечлекләрде моңа кадәр ничек булса шул килеш калачак әлегә.
Яңалыклары артырга аны ачу өчен лицензия кирәк. Ниндидер яңа юнәлеш тагын башлап җибәрү өчен.
Дип белдерде Җәмил Зәйнуллин. Озакламый институт исеме озынаеп, аңа халыгара мөнәсәбәтләр дигән сүздә өстәлергә тиеш. Көнчыгышны өйрәнү һәм халыгара мөнәсәбәтләр институты дип расланыр мөгаен. Институт мөдире урынбасары исламны өйрәнү һәм төбәкләрне өйрәнү кафедрасы җитәкчесе Ренат Беккин университет ректорына нәкъ әнә шундый тәкъдим ясаган.
Приказа я не видел, но это уже вопрос, можно сказать, решен.
Ферманын күрмәсәм дә бу мәсьәлә хәл ителгән инде. Исеменә килгән вакытта зур бәхәсләр булган иде. Башта халыкара мөнәсәбәтләр дигән сүзне алга куярга теләделәр. Мин ректорга ул көнчыгышны өйрәнү һәм халыкара мөнәсәбәтләр институты булырга тиеш дип әйттем. Игътибарга алыныр дип уйлыйм.
Это будет, так сказать, тоже принято внимание, чтобы все-таки он назывался институт востоковедения и международных отношений.
Университет җитәкчелеге фикеренчә дә киләчәктә көнчыгышны өйрәнү һәм халыкара мөнәсәбәтләргә зуррак игътибар булачак. Университет ректоры Илшат Гафуров институт галимнәре белән очрашкан вакытта Русия төбәкләрен һәм дәүләтнең башка тармакларын чит илләр белән бәйләүче белгечләр әзерләү кирәклегенә басым ясаган иде. Әлегә кадәр Ислам конференциясе оешмасында Русия вәкиленең икътисад мәсьәләләре урынбасары булып эшләгән кайчан Татарстанның сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары булган Линар Латыповның университетта халыкара мөнәсәбәтләр проректоры булып билгеләнүе дә киләчәктә халыкара юнәлешнең көн кадагына булачагына ишәрә ясый. Әлеге хәлләр Казан университетының көнчыгышны өйрәнү институты киләчәктә Русияның шәрыктәге мәнфәгатьләрен яклаучы, үзенең сәясәтен алып баручы белгечләр әзерләүче бер үзәккә дә әйләнергә мөмкин дигән фикер тудыра. Зәйнуллин әлеге сәясәт өчен белгечләр Мәскәүнең үзендә дә бик күп әзерләнә дигән карашта.
Мәскәүнең монарга исе киткәне юк. Беренчедән, Мәскәү Казан белгечләрендә генә алай терәлеп тормый. Мәскәүнең Азия һәм Африканы өйрәнү институты бар Мәскәү университетында. Россия дәүләт гуманитар университетында көнчыгыш юнәлеше буенча. Тагын санап китсәм, Мәскәүдә хәзер Россия фәннәр академиясының шәрыкъшунаслык институты. Ул бик зур институт. Монда Татарстанның җитәкчелеге дә бик игътибар белән карый бу якка һәм менә Бу ислам экономикасы бигрәк тә соңгы елларда менә саммитлар, һәр төрле җыелышлар уздыру монда Казанда. Казан ислам юнәлешен, ислам дөньясы белән юнәлешне менә бу мөнәсәбәтләрне, багланышларны ныгытучы булып торырга тиеш. Бу юнәлеш Казан аркылы узарга тиеш.
Җәмил Зәйнуллин сүзләренчә, Советлар Берлеге вакытында гарәп дөньясы белән бәйләүче үзәк вазифасын Ташкент үтәгән булган. Гарәп илләреннән кунакларны ислам дөньясына якын булуга карамастан Алматага да, Фрунзега да йөртмәгәннәр. Ренат Беккин фикеренчә, институт киләчәктә дәүләт хезмәте эшендә халыкара мөнәсәбәтләрне көнчыгышны яхшы белгән белгечләр әзерләячәк. Галимнәр, экспертлар, ислам финансы белгечләре чыгачак.
Профессиональных патриотов мы готовить не будем, но...
Хөнәри ватанпәрвәрләр әзерләнмәсә дә үз илен яраткан һәрбер югары белемле белгеч алдан ук билгеле ул файда гына китерәчәк. Һәм монда шикләнерлек әйбер юк. Кешене уку үзгәртә.
В этом смысле, конечно, нет сомнений. Действительно, человека формирует во многом это образование.
Беккинны исламны өйрәнү һәм төбәкләрне өйрәнү кафедрасын оештырып җитәкләү өчен бер ел чамасы элек Мәскәүдән чакырып кайтаралар. Университет җитәкчелегенең максаты ислам икътисады белгечләрен дә әзерләү. Беккин исә Казанда исламны өйрәнү мәктәбен яңадан тернәкләндерергә тели.
Прошло всего полгода и каких-то, скажем так,
әле ярты ел гына узды, ниндидер нәтиҗәләр ясарга иртәрәк. Алга максатыбыз Русиягә таралган исламны өйрәнүче күренекле галимнәргә алмаш әзерләү.
Готовить вот эту преемственность поколений ученых, изучающих ислам.
Шулай ук ул көнчыгышны өйрәнү институтында Африка телләрен өйрәнүче кафедра булуында тели.
Ректор Казанского федерального университета попросил...
Казан университеты ректоры безнең кафедраның гына түгел, ә институтның үсеш юнәлешләрен сораган иде. Көнчыгышны өйрәнү һәм халыкара мөнәсәбәтләр институты дип аталгач, аның максатлары да киңәячәк. Тәкъдимнәре безнең берсе Африка телләрен өйрәнү я булмаса Африканы өйрәнү кафедрасы төзү иде. Бүген бу юнәлеш Русиядә шулай ук үлеп бара торганнарның берсе. Ул кирәк, чөнки студентларга, аспирантларга Африка телләрен өйрәтердәй, үз тәҗрибәләрен тапшырырдай галимнәр бармак белән генә санарлык калды. Русиядә Африка телләрен өйрәнүнең хәле исламны өйрәнү белән бер дәрәҗәдәрәк, хәтта начарак дип тә әйтергә була. Ди Беккин. Университет дойрелерінде институт жетекчісі Жәмил Зайнуллинға июль айында 61 яш тула, ол жетекшіліктен кетерге де мүмкін деген сөзлер керек. Беккин яңа жетекші қойыла қалған шырақта ол нинди өзгерішлер яқлы болыр, ансын әліге айтып болмайды. Халықара мүнәсәбәтләр юнәлеше дәстелгенге жетекшіні шиттен де кетерге мүмкіннәр деген қарашта. Сізге тәқдим етсәләр мүдірлікке ризалашырсызмы деген сұрауға, миңа тәқдим етуші болмады, бұл хақта ойлап қарағаным юқ дейді ол. Әліге ол жетекілеген кафедра білгішілік бірі алсын үшін Мәскәуге документлар артынан ерей. Университетті ғарап тілі дәрісілері беруден башлап кафедра ұйыштырған, бүлік болдырып аны институт дәрежесіне жеткерген Жәмил Зайнуллин хәркімнің өз сәғаты бар. Ол қойшанда болса суғарға тиеш деген қарашта.
Мен бір де ғажап түгіл, мен кафедра мүдірі боларақ бейтәлі ішлерге хықуқлы, бізде андай шикләулер нелер юк. Менім әлі кафедра мүдірі боларақ тәлімен рахатланып, фән білән шығылләнерге мүмкіншілік туашақ. Әйінді вақытта жеткеш, мұнда тиешілі сағаты соққаш дегеш. 65 бұ сағасын тұтырғанда ол ғажап түгіл, Европа вызыларында да бектез алыштыра, не алышын алар, алар. Бізді әйінді ол әлік университетті 65 еді. Жетекші подразделениялар нелеріне башлығына, кафедра мүдірлеріне 70-ке қадар рұқсат етелі.
Деп білдірді Жәмил Зайнуллин.
Қазан университетінің күншығышны үйрену институтында күтілген өзгерішлер білен Наил Олан таныштырды. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз.
Біздің бір сағатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңлай аласыз.
Азатлық.org
Оренбург өлкәсенең Абдуллина Габдулла шәһәрендә мәсҗид төзү өчен акча җыю марафоны үткәрелде. Әлеге мәдәни чара барышында миллион сумнан артык акча җыелды. Бераз тукталып торган мәсҗид төзү эше хәзер инде яңадан кузгалып китәр дип көтәләр. Әлеге чараны Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фируза Әпсәләмова күзәтте.
Оқша жия тұрған тортмаға бірінші үлішіні бала кіртті. Мұрат бұ тейінлеріне мәшет түзіліші үшін бік ұзақ жия. Шылайтып бабасы Ғамир Афлетунов білен, олар хәр кім өз үлішін кіртті. Сыңырақ малыға башқа балалар да құшылды. Шылайтып мәшет түзі үшін өткерліген марафонны балалар ошып жіберді.
У нас брал деньги и хочу отдать на строительство мечети.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Аузу биллахи минаш шайтани ррадим. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Аузу бираббин нас, и маликин нас, илахин нас. Мин шаррил васвасил ханнас. Аллази йусвису фи судуриннас мин аль-джиннати ваннас.
Yeah.
кандардыр пенсия акчасын берди, ә кимдир 250 000 сум салды. Якташларынан читте яшәүчеләр дә калышмады. Марафонда катнашучы Абдуллина районының 6 татар авылыннан килгән үзешчән сәнгать коллективлары да үз өлешләрен кертте. Әлеге районда башка халыклар белән чагыштырганда, сон буенча татарлар иң күбе. Барлык район халкының 31%-ын тәшкил итәләр. Рәмилә Муртазина.
Шушы марафоннан башка килеп чыкмый төзелеше мәчетнең. Бер-берсенә карап, безнең инде дин буенча хәерне биргәндә яшәмен бирергә тиеш бирүчеләр бар инде. Ансы да яхшы инде. Уйлап карасаң, безгә главный мәчет төзелсен. Марафон яхшы булды инде. Күп ел тапша. Фукат яхшы җыелды. Бу инде нык слип була инде. Аллага шөкер. Алхамдулилла. Менә шул яңгыр да килеп тора. Карап торамын.
Менә бу безнең киләчәк мәчетебезнең планы.
Советлар заманында Абдуллина мусульманнары мәчетсез яши. Тик 90-нчы елларда гына шәһәр хакимияте мәчет өчен дип балалар бакчасы бинасын бирә. Үз кешеләре белән мусульманнар цикләндерү эшләренә тотына. Берничә елдан соң төрле яшьтәгеләр өчен дини укулар ачыла, намазлар укыла башлый. Тик бу бина мәчет таләпләренә туры килеп бетми. Абдуллина шәһәре мәчете имамы Алмаз хәзрәт Кашапов бу хакта түбәндәгеләрне сөйләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле мусульман кардәшләр. 91-нче елларда монда инде балалар бакчасы булган шушы бинаны мәчет итеп безгә биргәннәр. Аны инде безнең картларыбыз төзеп, яхшылап карап 99-нче елларга кадәр шушылай эшләп килде. 99-нче елларда мин килгәч, мәчетебез гел һәр вакытта да ачык булды, шәкертләр укытылып килде. Хәзер көндә дә шәбүшәр курс шәкертләребез укып килә. Бу мәчетебез ислам канунлары буенча мәчет итеп салынмагач, моның инде михрабы да юк. Хиблага карашы да бик тыблага карап итмей, тышкы кыяфәтләре белән дә бик начар хәлдә. Бер 5 еллар элек шушы Абдуллин шәһәрендә яңа мәчеткә дип нигез салган идек. Шул нигез хәзердә тора, әзрәк инде блоклар алып куйдык, кирпичләр алып куйдык.
Әлеге марафонда Оренбур өлкәсе мусульманнарының диния нәзарәт рәисе Габдулбари хәзрәт Гарулин дә катнашты.
Оренбур өлкәсендә күп кенә мәчетләр салына, мондый марафон үткәрү әле бу беренче мәртәбә булды. Аллаһка шөкер, нәтиҗәсе бар. Иншалла, Алланың ярдәме белән Абдуллина шәһәрендә дә яңа мәчет төзелер.
Әлеге эшне Абдуллина шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте шәһәр хакимияте белән берлектә башлап җибәрде. Мөхтәрият рәисе Илгизар Зарипов булай диде.
Җыйдык күп предпринимательләрне, шәһәрдәк, аларның күбесе килде. Һәрбер эшнең уйлагандан башка төрле акчасы кирәк. Шуңа күрә халыкны шәһәрдәк, акча салдылар. Организациялар кушылдылар. Кешеләр күп салды инде, барлыгы 1 миллион да 820 мең җыелды.
Дип сөйләде Абдуллина шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илгизар Зарипов. 5 ел элек төзелеше тукталган мәчет мәсьәләсе яңа сулыш алды. Проекты бар, эшне башлау өчен матди чыгымнар җыелды. Инде диварлар төзелешенә кирәк-яраклар да алынган. Кызга кадәр мәчетнең түбәсен дә капларга дип планлаштыралар.
Оренбур өлкәсенең Габдулла шәһәрендә мәчет төзү өчен акча җыю марафоны турында хәбәрчебез Фирузә Әпсәләмова сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәчет безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гөрләнүдә куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Дөнья күләм танылган галим астрофизик Рәшид Сүнәев Японияның төп фәнни бүләгенә ия булды. Японияның Инамори вакфы тарафыннан булдырылган бу бүләк җәмгыятьне яхшыртуга зур өлеш керткән галимнәр, рәссамнар, режиссерлар һәм фәлсәфәчеләргә бирелә. Вакфның рәсми сәхифәсендә әйтелгәнчә, 2011 елның фундаменталь фәннәр өлкәсендәге бүләге Рәшид Сүнәевкә галәм өйрәнүдә зур уңышлары, атап әйткәндә, флуктуация теориясе өчен бирелгән. Алдынгы технология өлкәсендә бүләк американ галиме Джон Уэрнер Кан, сәнгат һәм фәлсәфә өлкәсендә бүләк Япониядәге кабуки артисты Тамасубо Бандога бирелгән. Рашид Сүнәев Германиядагы Макс Планк исемендәге астрофизика институты мөдире. Бер үк вакытта ул Русия фәннәр академиясенең галәм тикшеренүләре институтында баш фәнни хезмәткәр булып тора. Рашид Сүнәевнең галәмдәге нурланышларны тикшерү хезмәтләре галактикалар төзелешен өйрәнүгә нигез салды. Галәмнең ничек итеп тәрәкый итүен аңлауга юл ачты. Рәшит әфәнде дөньяның берничә академиясының шәрәфле әгъзасы булып тора, төрле халыкара бүләкләр иясе. Киото бүләген тапшыру тантанасы 10 ноябрь көнне Киото шәһәрендә үтәчәк. Бүләкнең акчалата күләме 50 миллион йен, ягъни 625 мең доллар чамасы. Хөрмәтле тыңлаучылар, Рәшит Сүнәев белән әңгәмәне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә тыңлый аласыз. Азатлык радиосы тапшыруларына сыймаган башка язмалар да шулай ук безнең интернеттагы сәхифәбездә. Безнең адрес azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Аны Азатлык радиосының Прагадагы студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.